No niin, sisaret ja veljet. Laulakaamme laulusta, laulu 390. Jos pieni sana rakkauden voi lohdutuksen antaa, niin mitä se saa aikaan? 390. Tässä olla kertomatta eräästä minun pienestä oppilaastani, joka tämän laulun mukaan on opettanut minulle sellaisen opetuksen, jota en ikinä unohda. Me istuttiin ringissä ja keskusteltiin elämän asioista, ja tämä Johannes oli, ja hän on vieläkin semmoinen elämäntaiteilija. Ja sitten hän yhtäkkiä sanoo näin, että kuule opettaja, tiedätkö, miten meidän pitäisi puhua toisillemme? Kuule, kerros minulle. Ja sitten hän sanoi, kuulkaa sellaista, joka meni tänne. Ja mä kerron hänen äitillensä, ja äiti rupesi itkemään ja sanoi, ei mun poika tuommoista ole sanonut. Kuule, on. Niin kuin hän on vähän semmoinen filosofi. Ja hän on sitä vieläkin. Tiedättekö, mitä hän sanoi? Meidän tulee puhua toisillemme niin, että tulee perhosia suusta. Kuka mä ikinä unohtanut tätä? Mä sanoin, kuule Johannes, sä oot kuule sanonut mulle semmoista, jota minä en koskaan unohda. Jos pieni sana rakkauden, se perhonen tulee sieltä, kun sinä puhuit perhosesta tänään. Mä ajattelin Johannesta. Ja kerran hän tuli sitten välitunnilta. Ja mä nyt siellä on varmaan sattunut ihan jotain kauheeta. No Evali, kuule, opettaja, tää tulee nyt jo äkkiä pihalle. Onko siellä sattunut jotakin? Juu, Kallelta tulee rupikonnia suusta. Tuu auttamaan, että et tulisi perhosia. Et kuulkaa, se on näin. Jos pieni sana rakkauden voi lohdutuksen antaa. Jos meiltä tulee perhosia sieltä, niin kuulkaa, se antaa. Se auttaa meitä. Aivan varmasti. Unohdin tässä ihan saarnatilaisuuden alussahan meillä tavallisesti on esirukoushetki, ja sen minä olin unohtanut, ja pyydän anteeksi, että unohdin sen. Mä ajattelin, että me voisimme tässä, jos sinulla on jotakin, mitä sinä haluat kertoa seurakunnalle, joku esirukouspyyntö, niin tunne itsesi vapaaksi, sano se ääneen. Ole hyvä, Pirjo.
Minä haluan, että me rukoillaan. Minä sain toissa päivänä tietää, että mun vanhemman tyttären paras ystävän, jonka kanssa hän on ollut ystävällinen 40 vuotta, niin hänellä on ollut rintasyöpä muutama vuosi ja hän on vastannut näihin hoitoihin. Mutta nyt hän sai toissa päivänä tietää, että hänen maksaansa oli tullut 10 pientä syöpäkasvainta. Mä haluaisin, että me rukoiltaisiin, että Jumala saisi pelastaa hänet ja antaa hänelle juuri sitä, mitä hän tarvitsee. Ja tietysti, että hän saisi elää, että Jumala parantaisi hänet.
Amen.
Ja sitten minulla on toinen hyvä ystävä, jonka 50-vuotias tytär myös taistelee syövän kanssa ja hänellä on jo keuhkoissa ja mennyt luustoon myös, että niin Pyhä Henki saisi koskettaa heitä koko perhettä ja että Jumala saisi pelastaa heitä.
Ole hyvä.
Mä olin viime viikolla Suomessa työmatkalla ja mulla oli Elle mukana ja hän oli koulussa siellä entisessä koulussansa ja oli sitten, kuuli sellaisen surullisen uutisen, että tämmöinen pieni 8-vuotias, hänen yksi paras kaveri, niin oli saanut syöpädiagnoosin. Ja on nyt sitten koko loppu kouluvuoden ainakin poissa. Ja lapsille oli koulussa sanottu, että Lotta tulee takaisin 3. eli syksynä, mutta toivoisin, että rukoiltaisiin, että Lotta todella voisi tulla takaisin 3.
Elämäsairauden maailmassa. Vielä. Ole hyvä,
Ara. Tyttöystävän tämä, mikä Hiiles Svärinna, mikä se on se 91-vuotias, se puhuu
Hilja.
Niin.
Hän on vielä vaivaa, hän saa tämän selkää ongelman, kun ryhdyskohtaisen on nyt monta kuukautta.
Noidan nuoli, kyllä.
Mutta on niin vähän paremmin, mutta sitten meni taas vähän huonompaan suuntaan, että se, niin kuin, että se menisi myös hyväksi.
Joo, kyllä. Minulla itselläni on myös esirukouspyyntö. Helena, jonka te tunnette, Helena White, hänhän on Ersta sairaanhoitajan koulun käynyt, ja hänellä oli siellä sairaanhoitajan koulussa jo Bigitta-niminen ystävä. Ja he ovat pitäneet yhtä, ja nyt kun Helenan tytär pääsi ylioppilaaksi, Madeleinein, olin hänen lakiaisissaan, ja siellä oli tämä Bigitta, jonka olen aikaisemminkin tavannut. Ja hän on taistellut vuosia syövän kynsissä. Mutta nyt soitti Helena viime viikolla minulle ja sanoi, että Bigitta on jälleen sairaalassa. Hänelle oli nimittäin todettu, että syöpä on poistunut. Mutta nyt hän oli yhtäkkiä ruvennut voimaan huonommin ja hän oli mennyt lääkäriin. Ja nyt hän on sairaalassa. Ja ne oli luvanneet hänelle, että me leikkaamme sinut kuitenkin. Ja kun ne oli avanneet, niin olivat omelet kiinni heti. Mitään ei ole tehtävissä, se on levinnyt joka puolelle ruumista. Ja nyt on meillä Helenan kanssa. Hän sanoi, mä kysyin lupaa, ja Bigitta tietää, että kerron täällä tämän, että Jumala saisi kohdata Bigittaan. Koska nyt ei enää ihmiskäsi eikä voi tehdä, lääkärit eivät voi tehdä mitään, mutta Jumala voi, niin kuin me olemme täällä kuulleet. Minä uskon tähän. Ja se, että Bigitta löytäisi Jeesuksen Kristuksen vapahtajaksi, niin tämä on myöskin minun esirukouspyyntöni. Kyllä. Ole hyvä.
Perheeni puolesta, minulla tietää asia.
Minä aina kirjoitan muistiin, koska minä kirjoitan nämä muistikirjaan ja rukouskirjan ja sitten viikon aikana rukoilen näiden esirukouksien tiimoilta. Kyllä. Oliko vielä? Ole hyvä vielä.
Minun omaisteni puolesta.
Kyllä.
Että muistaisin heille.
Ole hyvä.
Jätetään. Mä olisin ollut sinun kaksi poikaa, mitkä ei ole vielä henkilökohtaisesti löytänyt Jeesusta ja kamppailivat monien elämäasioiden kanssa, niin mä ajattelin, että saisi helpotusta elämää.
Kyllä.
Ja tyttären perheen, hän on kyllä vastuussa, mutta haasteita perheessä on, kun lapset pieniä käydään töissä, mutta jaksaisivat siitä sitten.
Ole hyvä.
Vielä mun pikkuserkku, jolla on paha huumeohjelma nyt. Lasse.
Ole hyvä, Raili.
Oman uhumukseni takia näiden asioiden ollessa vaikeita. Erittäin suunta uhumus.
Kyllä.
Tahto veto loppua.
Mä ymmärrän, Raili, me ymmärrämme sinua. Me tiedämme, mitä sinä käyt läpi. Kyllä. Ole hyvä, Kari.
Niin, Eeva-Liisa tietää ja moni muu minun suuret vaikeuteni tällä hetkellä, että jos niitäkin voitaisiin.
Kyllä varmasti voimme kantaa ne Herran eteen. Kyllä. No niin. Taivaan Isä on jo ottanut sille omalle disketilleen kaikki nämä. Ja hän säästää ne sinne ja hän muistaa näitä, mutta me voimme myöskin ääneen rukoilla näiden esirukousten puolesta, mitä me olemme täällä esittäneet. Ja siellä valtaistuimella on kuultu nämä. Jeesus myöskin on luvannut pitää näistäkin esirukouksista huolta. Rukoilemme. Rakas Jeesus, niin kuin me tuolla jo syödessä totesimme, että sinä olet rukouksia kuuleva vapahtaja. Ja usein meidän seurakunnassamme olemme saaneet kiittää sinua niin monista rukousaiheista, jotka sinä olet kuullut. Ja me tiedämme, että sinne sinun eteesi ovat nousseet myös kaikki nämä pyynnöt. Ja Jeesus, sinä tiedät, että me elämme sairauden maailmassa. Sinä tiedät, monet kamppailevat erityyppisten sairauksien parissa. Tiedät syövän ja tiedät, että täällä on yritetty tutkimuksien kautta löytää vastaus syövän salaisuuteen. Sitä ei ole vielä tullut, mutta sinulla on avaimet siihen, mitä syöpä tuo tullessaan. Jos sinä tahdot parantaa, niin sinä voit. Kiitos, että sinä kuulet juuri näissä tapauksissa. Olet kuullut henkilöt ja heidät kaikki. Olet kuullut niin näiden ihmisten, jotka ovat nuoria, vanhoja, olet kuullut pikkulotan puolesta tuotua rukousta. Jeesus lähestyy heitä erikoisella tavalla. Ja anna sinä voitelusi. Ja anna sinä rokotuksesi, jos me voimme käyttää tätä sanaa. Myöskin näiden henkilön syöpäkokemus ja siihen, mitä he käyvät läpi. Ja myös Herra, pelasta heidät. Jos sinä et katso parhaaksi, että sinä parannat, niin anna heidän löytää Jeesus sinut omakohtaisena vapahtajana. Jeesus, sinä tiedät kaikkien näiden esirukousten taustat. Sinä tiedät. Ja kiitos, että ne ovat jokainen sinun työpöydällesi ja sinä pidät jokaisesta esirukouksesta huolta. On suuremoista saada jättää kaikki Jeesus sinulle. Sinä rakastat myös niin lapsia kuin nuoriakin. On täällä on pyydetty heidän puolestaan erityisesti esirukousta. Sinä näet nämä kaksi poikaa, jotka vielä eivät ole antaneet elämänsä sinun käsisi. Jeesus, kutsu heitä. Sinulla on suunnitelma myös heidän elämäänsä. Niin kuin sinulla on ollut suunnitelma myös meidän elämäämme. Ja kiitos, että sinä kutsut ja kuulet, jos vain anna heille halu vastata sinun kutsuusi, Jeesus. Tätä pyydämme. Ja kiitos, että voimme jättää tämän tilaisuuden sinun armohuomaasi. Anna Kaarinalle sanat, jotka tulevat sinun sydämeltäsi, Jeesus. Kiitos ja ylistys sinulle. Amen. Ja nyt, Kaarina, on sinun vuorosi. Ole hyvä. Kuulemme jännityksellä, mitä sinulla on kerrottavana.
Minä ymmärsin, että täällä oli toivomuksena, tai useimmiten työntekijät, vierailijat on kertonut jotain elämästä ja mitä Suomessa tapahtuu tai jotakin muuta. Ja minä tuossa saarnan alussa vähän mainitsinkin siitä, että voisin jakaa viimeisen 4 vuoden taivaltani, tai sieltä jotakin semmoisia kohtia teidän kanssanne. Ja erityisesti haluaisin kiittää Jumalaa siitä, että hän on aikataulutuksen Jumala. Sitä on niin monta kertaa pyörittänyt päätä, että ai Jumala, sulla oli tällainen suunnitelma tätä varten. Enkä minä tajunnut tätä ollenkaan aikaisemmin. Mutta että Jumala on niin hieno suunnittelemaan etukäteen asioita, mistä me ei pystytä omalla aivoituksellamme suunnittelemaan sitä ollenkaan. Joo, 4 vuotta sitten olin Joensuussa työntekijänä, pastorina siellä meidän seurakunnassa. Ja seurakunta oli siihen aikaan ollut 3 vuotta ilman omaa kirkkokiinteistöä tai kirkkorakennusta. Me kokoonnuttiin vuokratiloissa, koska meidän entisen kirkon naapuri, sairaanhoitopiiri, halusi ostaa kaikki naapuruston tontit omia tarpeitansa varten. Ja niinpä meidänkin kirkkotontti meni sitten sairaanhoitopiirin omaisuudeksi, ja me jäätiin tämmöiseksi orpoksi seurakunnaksi omaa kirkkokotia varten, tai omaa kirkkokiinteistöä tai ilman kotia, sanotaan näin. Ja katseltiin niitä ja näitä mahdollisuuksia. Oltiin kyllä ihan vuokratiloissa ja seurakunta jatkoi toimintaansa, mutta siinä jossain vaiheessa 3 vuoden päästä osa seurakunnan jäsenistöä alkoi turhaantua siihen, että ei ole mitään omaa kotia. Ja koska siellä pohjoiskarjalaiset maalaisisännät ovat tottuneet omistamaan asuntonsa ja maatilansa, niin tuli vahvasti tämmöinen ajatus, että meidän pitää saada oma kirkko, jonka me itse olemme rakentaneet. Ja minä naisena sitten taas koin, että kaupungissa keskellä, missä ihmiset on, niin siellä ei ole semmoisia tontteja, ei kaupunki anna, ei siellä ole tontteja vapaana, mihin ihmiset kaupungilta voisi helposti tulla ja mihin voisi rakentaa. Ja niinpä minä olin sitä mieltä, että oi kunpa Jumala antaisi meille semmoisen valmiin paikan, minkä me voisimme ostaa ja sitten olla siellä kotonamme. Mutta semmoista ei näyttänyt 3 vuoden aikaa löytyvän, ja sitten tuli semmoinen semmoinen tienhaara. Seurakunta sanoi, että me haluamme rakentaa oman kirkon. Ja minä taas koin, että se ei kuulu mun tehtävään seurakunnan työntekijänä paikallisessa. Olen nainen, ei mulla ole semmoiseen johtajuutta. Ja niinpä minä sitten sanoin seurakunnalle, että minä tarvitsen ottaa tässä tämmöisen väliajan. Mulla on mahdollisuus jäädä vuorotteluvapaalle, että niin te voitte jatkaa eteenpäin siinä, mikä koette tarpeelliseksi. Ja minä jäin vuorotteluvapaalle, joka oli aika kivulias minun sydämeeni, koska jotenkin koen, että olen sydämestäni semmoinen paimen. Ja haluan niin kuin tuoda seurakuntaa yhteen ja katsoa yhdessä Jumalaan. Mutta niin vaan kävi, että minä sitten jäin vuorottelun vapaalle. Mutta Jumalalla oli siihenkin jo vara tai tämmöinen suunnitelma. Meillä oli siinä edellisvuonna, tai justiinsa vuonna 2014, mieheni kanssa kummatkin täytetään aika lähekkäin 50 vuotta, ja me ajateltiin, että järjestetään 100-vuotissynttärit. Ja me oltiin sitten 100-vuotissynttäreillä, ja me siinä miehelleni tuumasin, että mä kiinnostaisi lähteä Israeliin. Että josko niin kuin vähän vinkattaisi, että sitten niin kuin tämmöinen toive meillä olisi tämmöiseksi vaikka synttärilahjarahastoksi, että päästäisiin Israeliin. Ja niinpä me sitten saatiin kokoon rahaa sen verran sekä sieltä että omista säästöistä, että löysin Peter Roinfeldin Australiassa elävän meidän seurakunnan pastorin kiertoajelun tai tämmöisen matkan Jordaniaan ja Israeliin Jeesuksen jalanjäljissä tai tällä lailla näin. Ja me sitten kun oltiin saatu rahakoko, niin me ilmoittauduttiin sinne näin. Ja Peter on sydämeltänsä taas tämmöinen seurakuntien istuttaja. Ja hän on tutkinut jo useamman vuoden Jeesuksen elämää kronologisesti. Ja siinä vaiheessa hän oli tehnyt käsikirjoituksen, jossa oli 40 tämmöistä pienryhmämateriaalia tai 40 lukua kirjaan Jeesuksen elämästä. Ja hän sitten lähetti sen meille sinne matkalleen ilmoittautuneille tämmöiseksi niin kuin valmistumislukemiseksi, että me voidaan sitten niin kuin syvemmin elää se, kun olemme niillä paikoilla siellä Israelissa ja Jordaniassa. Ja se tuli justiinsa siihen vaiheeseen, kun mulla oli nyt sitten aikaa. Minä sain lukea itse ja rikastua, että miten hienoja löytöjä niin kuin löytyykään Jeesuksen elämästä ja opetus, miten Jeesus opetuslapseutti seuraajansa koko elämänsä aikana. Syksyllä, kun mulla oli aikaa, en ollut enää töissä, Jumala lähetti Etelä-Koreasta sekä Madagaskarilta kaksi pariskuntaa opiskelemaan Joensuun yliopistoon. Ja he ottivat sitten yhteyttä minun pastoriin, silloin kun olin vielä siellä viimeisiä viikkoja, kun olin vielä töissä, niin tämä korealainen otti yhteyttä ja sanoi, että mistäköhän sieltä löytyy adventtikirkko? Ja heille on tavanomaista, että seurakunta kokoontuu keskellä viikkoa myös rukouskokouksiin tai yhteiseen toimintaan. Ja siksi, niin sitten hän rupesi kyselemään, että tämä sapatti Jumalan palveluskokemus kaipaisi vähän lisää yhteyttä seurakuntaperheen kanssa kuin pelkästään vain yhden kerran viikossa. Ja niinpä meille löytyi perjantai-illat semmoisiksi yhteiseksi ajoiksi, milloin me kokoonnuttiin minun ja mieheni kodissa, tai sillä meidän perheen kotona, kun se oli isoin tila, Raamattupiiriin opiskelemaan sitä Peter Roenfeldin lähettämää materiaalia, joka oli englanniksi, koska hekin puhuu englantia. Meillä se koko vuosi, reilun pitemmältikin, me saatiin opiskella Jeesuksen elämää, keskustella ja tehdä ihania ahaa-löytöjä yhdessä. Sitten me mentiin vuonna 1915 kesäkuussa sinne Israelin matkalle. Mitä me sanoin? No niin, ei mennä sinä asti. 2015, joo. Sain kokea niin Jordanian puolella, mitenkä Jumala siellä Jordanin virran rannalla lähetti Johannes Kastajan valmistamaan Jeesukselle tietä. Ja sitten kun Jeesus tulee ja aloittaa julkisen toimintansa, ja me kierrettiin ensiksi siellä Jerusalemin alueella, missä Jeesus teki Juudeassa olevan työkautensa julkisessa toiminnassansa. Ja sen jälkeen me siirryttiin sinne ylemmäksi Galileaan, ja sielläkin silmät vaan pyörii ja kaikki oli ihan ihmeellistä, miten hienosti Peter niin kuin opastikaan aina semmoisissa murrosvaiheissa, miten Jeesus opasti opetuslapsensa syvenevään suhteeseen Jumalan työtovereina, Jeesuksen seuraajina. Ja sillä matkalla mulle vähän niin kuin tuli semmoinen siemen, että voi miten ihanaa olisi koota siitä, mitä minä näin ja mitä minä olen oppinut Peterin Following Jesus-materiaalista, niin semmoinen koostettu kirja. Että minä itse muistasin kaikista niin ihanista löydöistä, mitä minä olen itse tehnyt. No, kuitenkin kävi siellä Israelissa sitten, kun oltiin tämmöinen työtapaturma. Siellä ihan loppupuolella me oltiin Jerusalemissa ja mun kamerani ryöstettiin keskellä päivää kadulta, tai kun me kuljettiin kadulla. Ja ei minkäänlaista jälkeä, että olisin saanut sitä takaisin. Eli siinä meni mun kaikki kuvat, mitkä me olin niin kuin jo vähän sitä ajatusta mieleen, että me kokoaisin niistä semmoista pysyvämpää materiaalia itselleni. No, mukana olleet niin matkalaiset oli hyvin auttavaisia ja sanoivat, että no, he haluaa jakaa, mitä he on ottanut mukaansa, ja sillä lailla pääsi niin kuin, kuitenkin, me on aika visuaalinen ihminen, niin sitten kotiin palattua, niin pystyin kulkemaan niitä visuaalisia tai sitä Jeesuksen seuraajana matkaa uudelleen heidän kuviensa kautta. Mutta se jätti kuitenkin vielä semmoisen, että ehkä mun pitää mennä itse ottamaan vielä valokuvia sinne Jerusalemiin ja Israeliin. Ja niinpä minä vuonna 2016 ja 2018 kävin kahtena muuna kertana sitten kun valokuvailemassa lisää siellä niissä asioista, mitkä jäi ottamatta omalla kameralla ja omasta näkökulmasta silloin ensimmäisellä kerralla. Mutta niin jotenkin koin, että Jumala on niin kuin pikkuhiljaa antanut semmoisia palasia, mistä tulee semmoinen ihana kokonaiskuva rakkauden Jumalasta. Ja tämä rakkauden tai Jumala, joka rakastaa, ja kuinka Jeesus tuli sen niin kuin ilmaisemaan ja osoittamaan meille, selventyi mulle vasta pikkuhiljaa, kun hän mainitsi teille, että mulla oli niin kuin ajatus, että mä teen semmoista niin kuin koostetta niistä löydöistä, niin Following Jesus-materiaalista, joka muuten tuli käännettyä nyt sitten suomeksi, ja se on teillekin käytettävissä netin kautta Jeesuksen seuraajana. adventist.fi. Se on teidän käytettävissä. Peter Roenfeldin kirjoitus. Ja se sama on julkaistunut nyt englanniksi kirjana Following Jesus. Peter Roenfeld. Niin olin sanomassa sitä, että niin, mulla oli se ajatus, että olisi ihana koota niin kuin itselleni semmoinen muistikirja niistä tärkeistä suunnanmuutoksista, mitä Jeesuksen elämässä on nähtävissä opetuslapseuttamispolussa. Ja minä rupesin sitten kirjoittamaan käsikirjoitusta, että miten niistä koota semmoista kirjaa. Ja vaan Jumala johdatti niin, että sitten kun minä palasin takaisin töihin tämän vuorotteluloman vapaan jälkeen Joensuussa, me oltiin silloin vuokralla seurakuntana City-seurakunnassa Vapaakirkossa, ja siellä päiväosakeyhtiön edustaja tuli käymään kertomaan, miten kirjoittaa, ja myös, että miten he osakeyhtiönä ovat niinku tämmöisenä kirjoitusten julkaisijana. Me jätin tälle päätoimittajalle käsikirjoitukseni, ja hän vaikutti vähän kiinnostunut, että ei semmoinen valokuvakirja, missä olisi Jeesuksen elämässä, että semmoista ei taida ollakaan. Että hän otti sen mukaansa, ja minä odotin, että joko nyt piankin sitten voisi toteutua se, että ne tekstit ja ajatukset Jeesuksen opetuslapseuspolusta ja sitten valokuvat voisivat olla yhdessä. Mutta siihen meni pari vuotta, tai reilusti vajaa pari vuotta. Enkä minä oikeastaan kuulu sieltä päivästä mitään, aina välillä soitteli, että missäköhän se nyt on. Joo, se on vielä tässä pöydällä se kyllä on. Meillä on ollut muuttoa ja kaikkea muuta siinä oli. Joo, ei siitä sitten tainnutkaan tulla mitään. Mutta niin tuossa tämän vuoden alussa sitten päivältä tuli semmoista yhteydenottoa, että no nyt se olisi niin kuin semmoisessa vaiheessa, että he ottaisivat sen niin kuin työstettäväksi ja sitten se voisi painaa kirjaksikin. Jotenkin tämän työstämisen ja sen käsikirjoituksen uudelleen lukemisen ja kirjoittamisen kautta mulle vahvasti niin kuin nousi se kuva jälleen, että Jeesuksen elämä on oikeastaan ihana rakkauskertomus, mihin Jeesus kutsuu meitä mukaansa opetuslapsenaan. Että me niin kuin Jeesuksen elämää katsoessamme me näemme Jumalan, joka on rakkaus. Ja kun me katsotaan Jeesusta, niin meidän tarvitsee tehdä valintoja. Joko, että me otetaan se täydellinen rakkaus, mitä Jumala antoi lähettäessään Jeesuksen, me otetaan se vastaan, tai sitten me torjutaan tai siirrytään kauemmin. Minä en osannut ajatella, että 4 vuotta, tai en 4 vuotta sitten osannut ajatellakaan, että niin minä jonakin päivänä pitäisin kokoussarjan. Mutta kun Jumala on saanut opettaa sitä Jeesusta, kun Jumala on saanut opettaa sillä pohjalla, että minä katson Jeesusta ja miten Jeesus opettaa Jumalasta, niin se herätti minutkin ja rohkaisi sen verran, että minä olen nyt uskaltanut koota ensimmäisen tämmöisen 5 tilaisuuden sarjan Jeesuksesta. Ja minä haluaisin jakaa teille sanotaan nyt nyrkissä sen ydinajatuksen, mitä me jo silloin 4 vuotta sitten löysin sieltä Peterin ajatuksista tai löydöistä Jeesuksen opetuslapseuttamisen tämmöisiksi kutsuiksi. Aivan ensimmäiseksi, kun Jeesus tapasi Johanneksen ja Andreaksen, Johannes Kastaja oli sanonut, että katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja Andreaksen ja Johanneksen uteliaisuus heräsi niin, että he meni kysymään, että Rabbi, missä sinä asut? Me haluttaisiin oppia tuntemaan sinua paremmin. Jeesuksen kutsu oli, tulkaa ja katsokaa, tulkaa ja nähkää, kuka minä olen, millainen minä olen, missä minä elän. Jeesus se ensimmäinen kutsu on tutustuminen ja kokeminen, elämän kokeminen Jeesuksen kanssa. Heti seuraavaksi Jeesus antoi opetuslapsilleensa kutsun, tulkaa ja seuratkaa minua. Se on kutsu ystävyyteen, semmoisen vuorovaikutukselliseen kanssakäymiseen, siihen, että minä jaan elämääni, kysymyksieni luottamuksellisesti Jeesukseen. Ja minä tiedän, että Jeesus kuuntelee ja ohjaa mua eteenpäin. Ja se luottamus kasvaa siitä, kun me opitaan jakamaan ja nähdään, että hei, Jeesus tosiaan vie eteenpäin. Vaikka ei aina ihan niin kuin minä olisin halunnut. Minä kipuilin kovasti, että ei ainakaan tämmöistä polkua. Mutta Jeesus kutsuu, tulkaa ja katsokaa, tule ja seuraa minua. Ja seuraavaksi Jeesus haastoi opetuslapsensa, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Tulkaa mun mukaani, mennään yhdessä näihin lähikyliin ja kerrotaan Jumalan valtakunnasta. Kutsutaan ihmisiä tuntemaan Jumala sellaisena kuin hän on. Ja nämä opetuslapset, kuten muistatte, Pietari ja muut jättivät verkkonsa ja lähtivät seuraamaan. He olivat valmiita siihen, että he ovat mukana Jumalan evankeliumin tai Jumalan valtakunnan edistämisessä Jeesuksen kanssa. Minusta tämä ajatus siitä, että Jeesus ei koskaan lähetä meitä yksin, vaan hän lähtee opastaen meitä ja kuljettaa meitä siellä meidän ystäväpiiriemme kanssa, meidän kanssamme. Sitten kun mennään eteenpäin Jeesuksen elämää kronologisesti, tullaan vaiheeseen, missä Johannes Kastaja oli tapettu tai murhattu ja Jeesus on jättänyt hyvästit Kapernaumille ja nyt hän katsoo elämää eteenpäin. Miten Jumalan valtakunta kulkisi eteenpäin hänen seuraajiensa kautta? Jeesus kutsuu 12 opetuslasta erityisesti tämmöiselle johtajuuskoulutukseen, tai miten se nyt kutsuisi, tehoyhteyteen Jeesuksen seurassa, niin että Jeesus muuttaisi heidän arvomaailmansa siihen suuntaan, että opetuslapset olisivat valmiit rakastamaan jopa vihamiehiänsä. Toi vuorisaarna on vahvasti Jeesuksen arvopuhe, jonka kautta hän opetti opetuslapsillensa, millaisten arvojen pohjalle Jumalan valtakunta perustuu. Ja niinpä tämä Jeesuksen neljäs kutsu on, rakasta vihamiestäsikin. Me ei voida sitä itse tehdä, mutta Jumala pyytää meitä, että me ollaan hänen seurassaan ja sitten hän saa muokata meidän sitä arvomaailmaa niin, että se rakkaus vihamiestäkin kohtaan voi näkyä, niin kuin Jeesuksen omassa elämässä. Jeesus eli sen rakkauden vihamiehiänsäkin kohtaan opetuslasten silmien edessä. Viimeinen tai viides Jeesuksen kutsu liittyy siihen, kun Jeesus on jo kuollut, noussut ylös ja sitten hän kokoaa opetuslapsensa yhteen ja sanoo, että nyt on minun aikani lähteä, mutta ottakaa vastaan Pyhä Henki. Ja Pyhän Hengen voimassa te menette ja muutatte maailman ja teette ihmisistä opetuslapsia. Se on tällainen haaste tai kutsu elää niin kuin täydelleen Jeesuksen seuraajana ja opastaa muitakin Jeesuksen tuntemisen tielle ja kasvamaan siinä opetuslapseuspolussa. Ensiksi ihan vaan tutustumaan, sitten tulemaan ystäväksi Jeesuksen kanssa, toimimaan Jeesuksen kanssa, antamaan valtuutus Jeesukselle olla meidän arvomaailmamme Herra. Ja sitä kautta myös opastaa muita Jeesuksen seuraajaksi. Nämä on niitä löytöjä, joita minä haluaisin elämässäni viedä eteenpäin myös. Tampereella reilut kaksi vuotta sitten vuorotteluvapaani jälkeen minä olin ensiksi yhden vuoden vielä siellä Joensuussa tämmöisenä pienryhmä koordinoijana ja opastajana siellä, mutta sitten piirikunta tai unioni kutsui minut Tampereelle. Se tarkoitti käytännössä sitä, että kun mun mieheni ei ole vielä valmis muuttamaan Joensuusta, niin mun perheeni asuu siellä Joensuussa ja minä käyn töissä Tampereella ja sitten kun mulla on vapaapäivä, niin sitten minä matkustelen sinne Joensuuhun perheeni luokse. Mutta minä katson, että se on, tai koko tämä prosessi on ihmeellisesti niin kuin semmoinen asia, miten Jumala on tehnyt työtään minussa. Ja hänen täytyy edelleen jatkaa työtään minussa. Että joka ikinen semmoinen negatiivinen tai katkeruuden siemen siitä, että minä en voi olla enää Joensuussa työntekijänä. Että Jumala saisi puhdistaa ne siemenet minusta ja antaa sitä semmoista todellista anteeksiantamuksen ja iloa ja riemua siitä, että Joensuun seurakunta on saanut sen, mitä he halusivat. Siellä on tässä tänä syksynä avattu hirrestä tehty seurakuntakoti. En ole vielä itse päässyt käymään siellä, kun en ole sopivana sabattina ollut siellä näin, mutta että haastasin meitä kaikkia kulkemaan eteenpäin opetuslapseuden tiessä. Ja niin kuin tuossa saarnassa mainitsin, niin luotetaan siihen, että kun me annetaan lupa, niin Jumala jatkaa työtään meissä. Hän haluaa muuttaa meidän sydämme, antamaan anteeksi ja osoittamaan rakkautta, mitä tahansa meidän elämässä sitten onkin sattunut. Jopa niitä ihmisiä kohtaan, jotka on satuttanut meitä. Tai me ollaan koettu, että se on satuttanut. Niin että tämä Johanneksen evankeliumi 10. luvun jae 27-31 on jotenkin semmoinen kooste siitä, mitä minä halusin jättää teille. Jeesus sanoo seuraajillensa meille täällä tänään. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja minä tunnen ne. Ja ne seuraavat minua. Minä annan heille iankaikkisen elämän ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Jeesus sanoo näin ja hän jatkaa. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Ja kun me on tämmöinen visuaalinen ihminen, niin mulle tuo jakeet vahvasti kertoo sen, että tässä on Jeesuksen käsi. Ja Jeesus sanoo, että sinä minun lampaani, sinä olet minun kädelläni, eikä kukaan voi riistää sinua minun kädestäni. Mutta ei siinä vielä kaikki. Sitten Jeesus jatkaa. Minun isäni, joka on suurempi kaikkia, on voimallisempi te kaikkia muita. Te olette myös mun isäni kädessä. Vähän niin kuin tälleen näin. Ja täällä sisällä. Mikään eikä kukaan voi ryöstää meitä, minun isäni kädestä, Jeesus sanaa. Elikkä rakkaus voittaa. Jeesus on sen näyttänyt. Ja me saadaan olla prosessissa, missä Jeesus tekee työtään meissä. Siunausta teille kaikille ja toivon, että jokainen meistä siellä omalla paikkakunnallamme ja oman perheemme keskellä ja ystävien perheen keskellä voitaisiin olla opetuslapsia, jotka kutsuu ihmisiä tutustumaan Jeesukseen, ystävystymään hänen kanssaan. Sitten tulemaan mukaan, kun on sen aika, tulemaan mukaan seurakuntaperheeseen ja siihen yhteiseen työhön, että me voidaan kertoa Jeesuksesta. Siunausta teille kaikille. Ehkä voitaisiin vielä rukoilla tässä yhdessä. sinä olet pitänyt meistä todella hyvää huolta moninaisten kokemuksien ja monien monien vuosien ajan. Kiitos Jumala siitä, että jokainen meistä on sinulle äärettömän arvokas. Sinä kuolit, Jeesus, meidän puolestamme, että meillä olisi elämä, että meillä olisi vapaus, että meillä olisi ystävä jokaisessa meidän elämämme hetkessä. Kiitos, Jeesus, siitä, että olet antanut meille Raamatun ja sen sivuilta me voimme oppia tuntemaan Jeesuksen elämän kautta Jumalan sydäntä, joka on rakkaus. Jeesus, sinä kutsut meitä mukaan rakkauskertomukseen. Niin, että meillä olisi halu tutustua sinuun. Ja ne kokemukset johdattaa meitä ystävyyssuhteeseen sinun kanssasi, rakkaussuhteeseen. Kiitos, Jeesus, siitä, että sä kutsut meitä myös kulkemaan sinun kanssasi ihmisten luokse ja jakamaan heille tietoa, kokemuksia Jeesuksen rakkaudesta. Isä, siunaa ja opasta meitä myös yhdessä ja erikseen omassa elämässämme näkemään niitä arvoja, joita sinun valtakunnassasi on päällimmäisenä ja merkityksekkäimpänä rakkaus. Jeesuksen kaltainen rakkaus. Jeesus, siunaa siihen meitä olemaan opetuslapsia tekeviä opetuslapsia. Ei meidän omassa voimassa, vaan Pyhän Henkesi voimassa. Kiitos tästä lupauksestasi, johon me voidaan tarttua. Jeesuksen nimessä. Amen.
Kiitos, Kaarina, että olet jakanut rakkauden kultajyviä meille. Ne ovat täällä. Lauletaan Jeesuksesta vielä. Luku 171. Jeesuksesta tahdon laulaa. Hänen rakkaudestaan.
Thank you.
toivotamme toisillemme hyvää kotimatkaa. Raili, onko sinulla jotain?
Joo, ajattelin, että voisi mennä näitä terveisiä.
Totta kai, minä olin tulla siihen, että kaikkialle minä sinä menet, Kaarina. Suuret halit täältä Tukholmasta kaikille. Ja monet meistä muistavat myöskin Suomessa seurakuntiamme, koska meidän syntymämaahan on ollut Suomi. Ja se on aina täällä meidän sydämessämme. Sen äidin kasvot on täällä meidän muistissamme. Että terveisiä sinne. Ja minulla on tapana sanoa, että taivaan isän taskuun, rakkaan pojan laskuun. Kaikki ensi viikoksi ja tulevina päivinä. Kaikkia hyvää teille kaikille. Ja kiitos, että olet tullut tuomaan rakkauden jyviä meille, niin kuin mä sanoin jo. Kiitos siitä.
Thank you.